Operasyonên hevdem yên hundur û derveyî sînoran ku ev du rojin berdewam dikin, bûn sedema bertekên cuda li bîra giştiya Tirkiyê. Serokwezîr Ahmed Davutoglu îro şemiyê daxuya kirin ku di encama operasyonên du rojan de li 22 bajaran 509 kes hatine binçav kirin, ku wê ev operasyon berdewam bikin. Her wiha piştî operasyonên leşkerî yên ser binkeyên Daişê li sînorê Sûriyê, şevê din jî bingihên PKK-yên li başûrê Kurdistanê bi firokeyên şer hatin bombekirin, ku ev jî wek nîşaneya gurkirina şerekî li hundirê Tirkiyê tê nirxandin. Rojnamevan Faruk Aktaş operasyonên Tirkiyê yên ser bingehên Daişê û PKK-ş dengê Amerîka re dinirxîne. Ew dibêje Tirkiye ev demeke ji ber tohmetên alîkariya Daişê dizorê debû. Bi lihevkirina bi Amerîka re ev operasyon dane dest pê kirin.
Tirkiye gelek deme dizorê dabû di alîkî da heye de Amerîka ev tekî gir distan. Alîkî da wana Tirkiyeyî bi Daişê re ew dikir, ew Tirkiyeyî zar zorê da dixe. Lê ji vî wê da Türkiye bana Amerika çıma evi dikir, şartı hoş bu Türkiye'yi de kabul kirin. Türkiye ili şartı Amerika kabul kir, jiberi var da evka Amerika zeden kare pişkiri bir de peyedi. Amerika zeden pişkiri ne de peyedi, peyedi cim kare idi, fazlede bir bine. Serbi havayı, naha hayan hal atmosferdeki usta giren hep usta hükümetle Türkiye'yi piştirdi de Daişi o Aliye demokrasi dıxazın zırnı zoru de servana usta evdeki hep bu lecvi uyda ev atmosferi nav duruya da gerleki ev bu ev bavarım teyede Cici ve da evci gav başbaba vece Türkiye idi destevi idi evke Amerika NATO idi cici ve da idi lipiştavuye dünyaya gele ki ev stan cici bogo operasyon da serdaişi ez bavarım Türkiye gele ki rahat gele camia cihane da.
Aktaş dibêje ne bawerim operasyonên hundurê Tirkiyê û ser bingehên PKK zêde bidomin.
Hundur eger zêde evkekî yani PKK evke çawa yani di hundur da nav Türkiye'de evkekî politika çişî çawa evke önemli ye go pareki zêde ser evka tevdorî rênexin Ez bağırım herkes nav ne demek neyiz da. Başka bağırıcı ez bağırım. Evan evka dişa ciğerlerinin. PKK'cı, PYD, PKK'cı, Amerika, Cüvi'yi de evteki girin. Ne karım bizdinin, Cüvi'yi ne istinin, zede berpeşten aç.
Ev bari edikşin eser, bir şivan operasyonan gelove keceke dışarıda bir yer ebide yanına. Evel parlamentê helwestû biryara HDP-yê jî diyar bike.
Jikezekî evkekî tê dayîn HDP paşva gaz davêje. Ez bawerim çika piştî van operasyona kecekevekî ça dide berxwe ew dibê ew ê bêje ji vî wê de tim îdî şerre an rekî ew heye yan tune. Kezekere ki usabide ber hedefi, ez bağırım hedefi, yani idip bari ki ev politika ki çidi bejin usa kim da bübine. Anji kezeke beje jübü da serhildane idi ev mev aşeti maşeti de aramada nemaya. Reki utsa bir de ber ona Leyla Zana çat bu ser ona meclisi de evki atmosfer eki utsa çevi be yani eğer bu HDP dibirre de ısrar büke bari ki karşı kezeke derneke ve politika kwa bu kwa evneke birisi de evki atmosfer eki utsa derke ve berhedüve herin او ترکیه ایدی گلک خزوری نکرده شد خزوری
روژنامه‌وان اکتاش داخویانی داوی ین روبرین پیکه ین لسر چکدانینه او بردواما پروسس چارەسەریە ببیردخه کود بیجه دوبندید نوبره وان دخوانیان او دخوازن کو اجلان جی پکیکی کرنه ده هنه. صالح توران، دنگ امریکا، استانبول.